πρώτο πρόγραμμα.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα και από εμάς. Στην πρώτη, αν θέλετε, την πρώτη φθινοπορεινή, ουσιαστικά την πρώτη φθινοπορεινή καλημέρα λέμε, γιατί έχει μια δροσιά, πώς ευπρόσδεκτη είναι εκεί έξω, τουλάχιστον εδώ, στην Αττική που είμαστε εμείς. Όσοι μας ακούτε από τα βόρεια, έχετε όχι απλώς δροσιά, έχετε ήδη ανάψει τα καλοριφέρ. Όταν, για παράδειγμα, το πρωί στη Φλόρινα είχε 10 βαθμούς, γιατί κάναμε σχετικό ρεπορτάζ και σύνδεση εκεί με τους συναδέλφους, να δούμε και τι γίνεται με τα πετρέλαια θέρμανσης και τον τρόπο με τον οποίο θα ζεσταθούμε φέτος και τη μία εκείνη. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να γελάτε, αλλά εμείς εδώ αισθανόμαστε μια πολύ ωραία φθινοπορεινή δροσιά, η οποία είναι ευπρόσδεκτη και μάλλον από εδώ και πέρα, όσο τουλάχιστον μπορούν να δείξουν τα έως τώρα μοντέλα πρόγνωσης του καιρού, έτσι θα κινηθούμε και με αυτές τις θερμοκρασίες θα ξεχάσουμε τα ωραία τα καλοκαιρινά ή τις θερμοκρασίες υψηλές, γιατί ωραία δεν τα λες πια, μας κούρασε, έτσι δεν είναι. Κουράστηκα δηλαδή από την υπερβολική ζέστη όλων αυτών των μηνών. Είναι ωραίο. Είναι ωραία αυτή η αλλαγή. Δυστυχώς όμως δεν θα συνοδεύεται από βροχές που το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Δεν θα έχουμε βροχές ώστε να μπορέσει και η γη να ποτιστεί, οι ταμιευτήρες μας με νερό να γεμίσουν για να μην έχουμε προβλήματα ανομβρίας και λειψιδρίας. Έτσι μας βρίσκει αυτό το πρωινό της Πέμπτης. Ο μήνας έχει 17, είναι Οκτώβριος και τα βλέμματα παράλληλα είναι στραμμένα προς τις Βρυξέλλες. Είναι εκεί γιατί έχουμε τη σύνοδο κορυφής για το μεταναστευτικό, κυρίως για το μεταναστευτικό. Εκεί θα είναι στη συνεδρία των Βρυξελών και ο Πρωθυπουργός. Όπως έχετε καταλάβει, όσοι έχετε παρακολουθήσει λίγο τα πράγματα, το μεταναστευτικό παραμένει αγκάθι για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γιατί δεν υπάρχει κοινή γραμμή, δεν υπάρχει κοινή πολιτική, διαφορετικά συμφέροντα και προσπαθεί όλο αυτό με έναν τρόπο θα πρέπει να διευθετηθεί μια ευρωπαϊκή λύση, θα ζητήσει για άλλη μια φορά ο Έλληνος Πρωθυπουργός, γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έχουμε δύο τεινά. Το ένα είναι το αγκάθι που λέγεται Γερμανία. Η αυτοεξαίρεσή της, αν θέλετε, από τα συμφωνηθέντα, επικαλούμενοι λόγους δικούς της, το ξέρετε, μην το επαναλάβουμε. Το δεύτερο είναι η τακτική πλέον της Ιταλίας, που φαίνεται, ενώ στην αρχή ήταν τα βλέμματα, ήταν πολύ επικριτική η υπόλοιπη Ευρώπη προς την ίδια, την κυρία Μελώνη, φαίνεται ότι τους καλάρεσε, να το πω πάρα πολύ απλά, και ενδεχομένως και κάποιες χώρες να το υιοθετήσουν αυτό. Τι έκανε λοιπόν? Συμφωνία δική της διακρατική με την Αλβανία. Έστειλε ήδη προχθές το πρώτο πλοίο με 16 μετανάστες. Η συμφωνία έχει να κάνει: σου στέλνω μετανάστες ενήλικες άντρες ετούντες άσυλο, ασφαλείς χώρες, και σε μία δομή που η ίδια η Ιταλία έχει χτίσει. Τη στοίχησε αρκετά εκατομμύρια και το κάθε, μια κάθε μια καραβιά επίσης θα τη στοιχίζει κάποιες χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια ευρώ. Αλλά ποιο είναι το ζήτημα εδώ? Το δικό της το κοινό, τους ψηφοφόρους, τους ηρεμεί λέγοντας ότι εμείς εδώ δεν θα έχουμε μετανάστες. Εάν αυτό αρχίζουν και το υιοθετούν άλλες χώρες, τι θα γίνει? Ποιες χώρες ήταν αυτές που οικονομικά μπορούν να το αντέξουν? Ποιες χώρες ήταν αυτές που μπορούν να δεχτούν? Και με αυτή τη λογική που πάμε, ποια είναι η κοινή πολιτική που είχαμε πει? Θα τα δούμε όλα αυτά, είναι περίεργα τα πράγματα, είναι δύσκολες οι εξελίξεις δεδομένων και των δραματικών καταστάσεων που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Και τα κύματα που ενδεχομένως κάποια στιγμή φύγουν από εκεί, των πολιτών, των προσφύγων, γιατί μιλάμε για πόλεμο πια, πού θα πάνε, ποιες είναι οι πρώτες χώρες? Εδώ λοιπόν έρχεται η δική μας χώρα, που μαζί με την Κύπρο είναι οι πρώτες χώρες υποδοχής. Δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα, όπως μπορείτε να καταλάβετε, και το παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα. Σας είχα πει και τις προηγούμενες ημέρες ότι σήμερα, για να πάμε στο πρώτο θέμα που έχουμε επιλέξει για σήμερα, θα μιλήσουμε με τον Υπουργό Υποδόμων και Μεταφορών, τον κύριο Σταϊκούρα, που έτσι είχαν μαζευτεί αρκετές ειδήσεις να μας πει. Είχε την καλοσύνη να αποδεχτεί την πρόσκλησή μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ για την πρόσκληση.
Ξέρω ότι γυρίσατε χθες από την Κρήτη, εξακολουθείτε να οργώνετε όλη την Ελλάδα και να δούμε ποια είναι τα ζητήματα που λύνονται, ποια δεν λύνονται, χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω με μια τελευταία εξέλιξη. Σήμερα υπάρχει πρωτοσέλιδο στην Εφημερίδα των Συντακτών. Υπάρχει επίσης και σε διάφορα ενημερωτικά πάντα site. Κάποια τολμούν να γράψουν ότι παρολίγον να είχαμε νέα Τέμπη. Αναφέρομαι στο τρένο, στη γραμμή του μετρό, αναφέρομαι στο σειρμό του προαστιακού, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την Τετάρτη 9 του μηνός μπήκε στη γραμμή του μετρό. Το αντιλήφθηκε ο μηχανοδηγός, προσπαθούσε, όπως λέει το ρεπορτάζ, να επικοινωνήσει με το σταθμάρχη. Στο τέλος, στο νήμα, κάποιοι υποστηρίζουν, δεν είχαμε ένα ατύχημα. Το σχόλιο σας γι' αυτό.
Ζήτησα και εγώ ενημέρωση από τις διοικήσεις των φορέων και να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι ότι η κίνηση τόσο του εν λόγω σειρμού, όσο και των υπολείπων, γίνεται και με σηματοδότηση και με τηλεδιοίκηση, και τα οποία λειτουργούν κανονικά. Άρα το πρώτο βασικό που θέλω να σας πω είναι ότι υπήρχε και σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση και λειτουργούσαν και τα δύο. Τόσο οι σειρμοί του προαστιακού όσο και αυτοί του μετρό έχουν απόλυτη συμβατότητα, οπότε ακόμα και αν εισέρχονταν στη γραμμή του μετρό δεν θα σφήνωνε στη σύραγγα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα. Τι έγινε με βάση την ενημέρωση που έχω από τις διοικήσεις, επαναλαμβάνω. Ο μηχανοδηγός του προαστιακού, αν και είδε δύο φωτοσήματα που οι ενδείξεις τον προειδοποιούσαν για την είσοδο του σειρμού στις γραμμές του μετρό, παραβίασε και στη συνέχεια σταμάτησε και επικοινώνησε με το κέντρο ελέγχου. Άρα, τα συστήματα τα πληροφοριακά λειτουργήσαν κανονικότατα, και η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση. Και από εκεί πέρα υπήρχε μια παραβίαση που οφείλουν οι διοικήσεις των φορέων να πράξουν τα δέοντα άμεσα.
Άρα λέτε ότι εδώ πρόκειται για ανθρώπινο λάθος. Και από ό,τι φαίνεται, ή τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχετε εσείς, κυρίως του μηχανοδηγού, ο οποίος παραβίασε δύο φωτοσήματα, αν το λέω καλά.
Με βάση την ενημέρωση την οποία έχουμε.
Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, ισχύει το άλλο πάλι του δημοσιεύματος της στοιχείου, ότι η τηλεδιοίκηση άργησε να εντοπίσει το λάθος.
Όχι. Λειτουργήσε κανονικά. Λειτουργήσε κανονικά. Και με αφορμή αυτό το ερώτημά σας και άλλα πρόσφατα περιστατικά που έχουν πέσει στην αντίληψή μας με τη βοήθεια και τη δική σας.
Τα δέντρα που ήταν πεσμένα, που επίσης θα μπορούσε ένα τρένο να προσκρούσει σε αυτά.
Κύριε Βίδου, μισό λεπτό. Να ξεκινήσουμε λίγο από κάποια περιστατικά που τους τελευταίους μήνες έχουν δει το φως δημοσιότητας. Όπως αποδεικνύεται, σε διάφορα περιστατικά, πέρα και πάνω από τις πρωτοβουλίες, τις αναγκαίες που πρέπει να παίρνει η πολιτεία διαρκώς για να ενισχύει τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, αυτή είναι η πρώτιστη ευθύνη της ελληνικής πολιτείας, όχι μοναδική, αλλά η πρώτιστη, φαίνεται από περιστατικά τα οποία εγγράφως έχουμε τα αποδεικτικά, ότι υπάρχουν πολλές φορές και άστοχες κινήσεις εργαζομένων στους φορείς. Είτε μιλάμε για ΟΣΕ, είτε μιλάμε για Hellenic Train. Περιστατικά που κατά καιρούς απασχόλησαν τη δημοσιότητα με εξώφυλλα, αποδεικνύεται μέσα από τα πορίσματα των ίδιων των φορέων, στα οποία συμμετέχουν και εργαζόμενοι, ότι έγινε εσφαλμένη εκτίμηση, αξιολόγηση, κίνηση, όπως θέλετε πείτε το, των ίδιων των εργαζομένων. Γι' αυτό και πάντα λέω ότι πρέπει εμείς να ενισχύουμε όσο μπορούμε την ασφάλεια των υποδομών, στη συγκεκριμένη περίπτωση με σηματοδότηση τηλεδιοίκηση, αλλά πρέπει να έχουμε όλοι μας, αυξημένη ατομική και συλλογική ευθύνη. Δεύτερη ενότητα, αν μου επιτρέπετε, νομίζω θα είναι χρήσιμο.
Παρακαλώ.
Εκτός αυτών των περιστατικών, έχουμε πράγματι περιστατικά που αφορούν ευλάστηση ή δέντρα. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά που έχετε αναδείξει με αφύλακτες ισόπεδες διαβάσεις. Αυτά τα θέματα είναι σχετικά εύκολο να αντιμετωπιστούν εκ των υστέρων στο κάθε περιστατικό που αναδεικνύεται, πηγαίνοντας ο ΟΣΕ για παράδειγμα και κάνοντας την αντίστοιχη παρέμβαση. Μα δεν θα λυθεί το θέμα έτσι. Εδώ μιλάμε για προβλήματα δεκαετιών. Γι' αυτό και στη Βουλή δύο φορές έχω προκαλέσει εγώ προσωπικά συζήτηση με όλα τα κόμματα για να τους ενημερώνω ανά 6 μήνες τι κάνουμε για να ενισχύουμε διαρκώς την ασφάλεια των μετακινήσεων. Στα αυτά τα περιστατικά, συνεπώς, γι' αυτό ήθελα να καλύψω και αυτό το ερώτημά σας. Mm-hmm. Στην μεν βλάστηση τρέχουν δύο διαγωνισμοί των 5 εκατομμυρίων ευρώ για να δούμε πολύ πιο σοβαρά, μεθοδικά, το θέμα αυτό σε όλη την Ελλάδα, ώστε να μην τρέχουμε μετά το πρόβλημα, αλλά να πάμε να λύσουμε το θέμα, διαγωνισμοί. Και δεύτερον, για πρώτη φορά η πολιτεία πέρασε διάταξη νόμου πριν από 4 μήνες, 5, με την οποία δίνουμε 25 εκατομμύρια ευρώ στον ΟΣΕ, ώστε να βγάλει άμεσα τεύχη δημοπράτησης και διαγωνισμού για να φτιάξουμε 90 ισόπεδες διαβάσεις που είναι αφύλακτες σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις υποδομές μας. Και τρίτη παρατήρηση και τελευταία πριν με ρωτήσετε, εξασφαλίσαμε για πρώτη φορά τα τελευταία 15 χρόνια 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από την Ευρώπη, πολύ πρόσφατα όμως, τον Ιούλιο ουσιαστικά, που μεταξύ άλλων ενισχύουμε τα συστήματα της σηματοδότησης τηλεδιοίκησης ακόμα και σε τμήματα που μέχρι σήμερα δεν είχαμε ποτέ, όπως είναι περίπου από την Αθήνα μέχρι το Κιάτο. Τώρα θα μπουν εκεί. Αθήνα, Θεσσαλονίκη ήμασταν εντάξει μέχρι τον Αύγουστο του 23, μέχρι να έρθει ο Ντάνιελ που κατέστρεψε ένα κομμάτι του σιδηροδρομικού δικτύου.
Σε αυτό το κομμάτι τώρα είναι σαφές, μας είπατε τις πρωτοβουλίες, ποιος έχει, θα το πάω πολύ, σε ένα πολύ απλό σημείο, αλλά νομίζω και ουσιαστικό. Με τα πεσμένα δέντρα, για παράδειγμα, ποιος έχει την ευθύνη του καθαρισμού των γραμμών, να το πω έτσι τόσο απλά, και ποιος όχι? Γιατί εδώ πολλές φορές μπλεκόμαστε. Η ευθύνη είναι στον Δίνα, η ευθύνη είναι στον άλλο, μέχρι που μπορεί να φτάσουμε μπροστά σε ένα περιστατικό παρολίγων ατυχήματος πάλι. Εδώ είναι σαφές πια ποιος έχει την ευθύνη και ποιος θα πρέπει να το ελέγχει, να καθαρίζει και να είναι ασφαλές το δίκτυο.
Είναι θέματα τα οποία, όταν υπάρχει βούληση να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα, επιλύονται. Συνεπώς, ακόμα και αν σε κάποια σημεία υπάρχουν ασάφειες, είναι απόλυτη προτεραιότητα και δική μας και της διοίκησης του ΟΣΕ μετά από σύσταση που έχουμε κάνει, και γι' αυτό το λόγο έχουν εξασφαλιστεί αναγκαίοι πόροι για την αντιμετώπιση του προβλήματος τόσο των δέντρων, όσο και της βλάστησης κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου. Σας λέω συνεπώς, για να πάρουμε την ευθύνη του Υπουργείου ή του φορέα που εποπτεύει το Υπουργείο. Mm-hmm. Εμείς τις επόμενες εβδομάδες υπογράφεται η πρώτη από τις δύο συμβάσεις και η δεύτερη τον επόμενο μήνα με 5,8 εκατομμύρια ευρώ 2 ετών για να αντιμετωπίσουμε σε όλη τη χώρα και τη βλάστηση και τα δέντρα.
Να σταθώ λίγο σε αυτό το περιστατικό και να πάμε και στην υπόλοιπη έτσι, θεματολογία. Θεωρείτε, επειδή αν και εφόσον αποδειχθεί ότι ήταν λάθος του αμέλεια, παράληψη του μηχανοδηγού, τίθεται θέμα επανεκπαίδευσης, αξιολόγησης με όλων όσοι εργάζονται σε αυτές τις κομβικές θέσεις?
Έχουν βγει ανακοινώσεις των φορέων και Hellenic Train και ΟΣΕ μετά από συναντήσεις που είχαμε και έχουμε κατά καιρούς στο γραφείο μου, στο οποίο η κατεύθυνση είναι και σε αυτό το ζήτημα το οποίο αναφέρεστε εσείς. Και γι' αυτό αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες. Υπάρχει ανακοίνωση της Hellenic Train επί αυτού που την διάβασα πολύ πρόσφατα και στη Βουλή των Ελλήνων όταν είχαμε τη συζήτηση. Είναι αναγκαίο να γίνει και αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει καλύτερη όσμωση μεταξύ των δύο φορέων, δηλαδή του ΟΣΕ και της Hellenic Train. Παρεπιπτόντως, αλλά ουσιαστικό, κύριε Αβίδου, και σε ευχαριστώ που με ρωτάτε έμεσα, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε τον ΟΣΕ, έχουμε την ΕργοΣΕ, έχουμε την ΓΕΟΣΕ και έχουμε και τη Hellenic Train. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις διαχείριση ενός σημαντικότατου προβλήματος που έχουμε στη χώρα, του σιδηροδρομικού δικτύου, ενός προβληματικού φορέα επί δεκαετίες στην Ελλάδα, σας θυμίζω ότι ήταν ο πιο προβληματικός δημόσιος φορέας που είχαμε στη χώρα, έχοντας απέναντί σου 4 συνομιλητές, άρα μία ανάληψη ευθύνης από κάποιον. Γι' αυτό και τους επόμενους κυριολεκτικά μήνες συμφωνήσαμε με τους θεσμούς και στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχω ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο, έχω ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων, θα έχουμε έναν φορέα, τον ΟΣΕ, από κάτω από τον ΟΣΕ θα είναι η ΕργοΣΕ και τμήμα της ΓΕΟΣΕ που είναι το τροχαίο υλικό, ώστε να είναι ένας υπεύθυνος από το ελληνικό δημόσιο, ένας φορέας και η Hellenic Train από την οποία έχω ζητήσει και από τον συνάδελφό μου υπουργό μεταφορών και υποδομών στην Ιταλία να ενισχύσει το τροχαίο υλικό. Αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης δεν έχει βρει αντίσταση ή αντίδραση από κανένα κόμμα του ελληνικού κοινοβουλίου. Την έχω πει πάρα πολλές φορές, την επανέλαβα πρόσφατα στη Βουλή, ένας δεν έχει αντιδράσει. Ναι. Αυτό σημαίνει, κατά τη δική μου εκτίμηση, ότι είναι μια σωστή πρωτοβουλία, μία από τις πολλές που πρέπει να αναλάβουμε για να ενισχύουμε διαρκώς την ασφάλεια των μετακινήσεων. Και θα σας πω και κάτι. Απαιτείται συστηματική, επίμονη και πολύχρονη προσπάθεια. Δεν επιλύονται συσσωρευμένα προβλήματα δεκαετιών σε μικρό χρονικό διάστημα. Με πρώτη στη ευθύνη μας να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τα ηλεκτρονικά συστήματα, ηλεκτροκίνηση, τηλεδιοίκηση, όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, το συντομότερο δυνατόν. Συστήματα που είναι εγκατεστημένα στο 14% του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου. Οι αγωνίες που έχουμε εμείς, και εμείς μάλιστα έχουμε και ένα τραγικό δυστύχημα, την έχουν πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Το 14% του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου έχει αυτά τα συστήματα τα οποία εγκαθιστούμε ή επιδιώκουμε να εγκαταστήσουμε κι εμείς.
Πάντως διακρίνω, επειδή χρησιμοποίησατε τη λέξη όσμωση, ότι έως τώρα δεν υπήρχε και τόσο καλή επικοινωνία. Δεν υπήρχε τόσο καλή έτσι, μεταξύ των φορέων αυτών κάτω από την ομπρέλα που μας αναφέρατε τώρα, ώστε να υπάρχει κοινός στόχος, ναι, αλλά ξεκάθαρα, αν θέλετε, μια κοινή γραμμή με ένα κοινό στόχο, πάνω απ' όλα για ασφάλεια. Συγγνώμη που το λέω έτσι, απλά.
Έχετε δίκιο.
Ο λαός, λέει, που λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει.
Και έχετε δίκιο και γι' αυτό προσπαθούμε όσο μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα το σύστημα της λογοδοσίας και των φορέων και της όσμωσης, γιατί τελικά όλους μας από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο σε αυτούς τους φορείς πρέπει να μας απασχολεί η ασφάλεια των μεταφορών και η διαρκής ενίσχυση αυτής.
Πάμε τώρα στην Κρήτη. Επισκεφθήκατε τμήματα, υποκατασκευή τμήματα, τα εργοτάξια του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης, ο περίφημος ΒΟΑΚ. Πήγατε εκεί, είδατε. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Ξέρω όμως, όπως και εσείς ξέρετε πολύ καλά, ότι δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην έχουμε ένα τροχαίο σε κάποιο σημείο εκεί.
Λοιπόν, ΒΟΑΚ έχει τρία τμήματα. Τα δύο τμήματα, Χερσόνησος Νεάπολη και Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, που έχουν και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πήγαμε και είδαμε μέτωπα. Δηλαδή, εργασίες. Σύραγγες να ξεκινούν να ανοίγουν, παρεμβάσεις σε οδικούς άξονες. Ένα σημαντικό εργοτάξιο σε αυτή την περιοχή, που ναι, πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα τα μέτωπα όταν αντιμετωπίσουμε και κάποια προβλήματα που υπάρχουν, μεταξύ άλλων τις απαλωτριώσεις. Στα δύο τμήματα αυτά, συνεπώς, και αποδεικτικό στοιχείο της προόδου δεν είναι αυτό που μεταφέρω εγώ στους ακροατές σας μέσα από τη συνέντευξή μας, είναι η δημόσια τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Κρήτης που μίλησε για πολύ ικανοποιητική πρόοδο των εργασιών στα δύο τμήματα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μεγάλο τμήμα, το πιο μεγάλο, που είναι το Χανιά Ηράκλειο. Με προαίρεση Χανιά Κίσαμος. Εκεί είμαστε στη φάση που επιδιώκουμε να συμβασιοποιήσουμε τους επόμενους μήνες, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες και σε αυτό το τμήμα το δικό άξονα. Άρα για πρώτη φορά μπορώ να σας πω ότι σε αρκετά τμήματα του ΒΟΑΚ γίνονται εργασίες.
Ναι, το θέμα είναι όμως πότε θα ολοκληρωθούν, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα και αν υπάρχει, αν μπορείτε να μας πείτε, κάποια μεγαλύτερη δέσμευση.
Βεβαίως. Με βάση συνεπώς το χρονοδιάγραμμα θα σας πάω στο τελευταίο τμήμα, το οποίο ακόμα δεν έχει συμβασιοποιηθεί. Με τη συμβασιοποίησή του συμβατικά είναι 5 χρόνια οι εργασίες. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει, και ήδη έχω δώσει στη δημοσιότητα συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην Κρήτη, αλλά και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άμεσα, ξεκινώντας από τις αρχές του 25, να κάνουμε παρεμβάσεις πρωτίστως στον οδικό άξονα Κίσαμου Ηράκλειο, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ασφάλεια των οδικών μετακινήσεων τώρα. Είδατε, πάντα μιλάμε για την έννοια της ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις μας θα είναι αντίστοιχες σε αυτό που έχουν γίνει στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και του Πάτρα Πύργος. Ξέρω ότι στον δημόσιο διάλογο συνήθως αυτό μεταφράζεται σε μία λέξη, κολονάκια. Η αλήθεια είναι ότι είναι 10 πρωτοβουλίες, οι οποίες θα εφαρμοστούν συνολικά ή μερικώς, ανάλογα με την αναγκαιότητα και την εφικτότητα. Οριζόντια διαγράμμιση, εύκαμπτα διαχωριστικά κολονάκια, φωτισμός κόμβων, φωτισμός τμήματων οδού, αναμόρφωση κατακόρυφης σήμανσης, αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας, στιθέα ασφαλείας, κλαδοκοπές, χωματουργικά, σκυροδέματα, φωτεινή σηματοδότηση κόμβων, αποκατάσταση καθιζήσεων αυσοδοστρώματος. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες που πρωτιθέμεθα να αναλάβουμε σε αυτό το τμήμα, ναι, με τη συμβασιοποίηση του έργου που σας είπα τους επόμενους μήνες.
Ναι. Καταλαβαίνετε ότι ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, ακούγεται απαραίτητο. Ο κόσμος όμως από κάτω ζητά, ότι λέει, πρώτον αργήσατε και δεύτερον μάλλον θα αργήσει να ολοκληρωθεί όλη αυτή η ιστορία αρκετά.
Να ξεκαθαρίσουμε ότι κάνουμε πράγματα τα οποία έγιναν και στο Πάτρα Πύργος. Εδώ η διαδικασία δεν είναι το ίδιο όπως στο Πάτρα Πύργος. Στο Πάτρα Πύργος γίνεται ένας καινούριος δρόμος που θα παραδοθεί το 25 στο σύνολό του, 75 χιλιόμετρα, αλλά η χάραξη στο μεγαλύτερο κομμάτι είναι νέα χάραξη. Άρα κάνουμε παρεμβάσεις σε υφιστάμενο δρόμο.
Ναι.
Στο κομμάτι που σας είπα, το μεγαλύτερο κομμάτι των παρεμβάσεων που θα γίνουν την επόμενη πενταετία είναι πάνω στον δρόμο που θα κάνουμε και ζητήματα ασφαλείας. Είναι στον ίδιο άξονα οι περισσότερες παρεμβάσεις. Άρα θέλει πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Και δεύτερον, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να λύσουμε αυτό το ζήτημα ή να το περιορίσουμε, γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν και παραβιάσεις κοκ. Δηλαδή στο Πάτρα Πύργος τα δυστυχήματα από 13-14 το έτος γίνανε ένα από παραβίαση κοκ.
Ναι.
Εκεί συνεπώς, ενώ υπάρχει έκθεση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κρήτης που επιρρύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης στον πολίτη, εμείς το αντιστρέφουμε και λέμε ότι η βασική μας ευθύνη είναι να περιορίσουμε τις πιθανότητες να συμβεί κάτι εξαιτίας της παραβίασης του κόκκου.
Κύριε Υπουργέ, μου δίνετε 3-4 λεπτά. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά θα πούμε για τα νέα λεωφορεία που πλέον έχουμε στην Αττική. Ποιες είναι αυτές οι γραμμές.
Απλά μία πρόταση για να κλείσουμε και αυτήν την ενότητα. Πολύ σημαντικό έργο στην Κρήτη, το Καστέλι, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Έχει ήδη υλοποιηθεί το 40% αυτό.
Ωραία. Σε λιγότερο από 3 λεπτά, σε 40 δεύτερα θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέφω, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένο. Νίκος Υπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Ρε Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είναι για να αρφάνει στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Κάθε μέρα είμαστε μαζί 10 με 11. Συνομιλούμε με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Ήδη έχει δώσει ο Υπουργός απαντήσεις όσον αφορά στο περιστατικό με το τρένο του προαστιακού που μπήκε στη γραμμή του μετρό και παρολίγο να είχαμε κάτι που κανείς δεν ήθελε να ξαναζήσει. Ατύχημα στην καλύτερη περίπτωση. Έδωσε τις διευκρινήσεις του ο Υπουργός, όπως επίσης και για τις υπόλοιπες και για τα υπόλοιπα έτσι, περιστατικά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, δέντρα, κοπές, έλλειψη μάλλον καθαριότητας και κοπής των δέντρων ή τις αφύλακτες διαβάσεις. Επίσης είπαμε, να κάνω έτσι μια μικρή ανακεφαλαίωση, και τι ακριβώς έχει γίνει στην επίσκεψή του, κατά την επίσκεψή του στον ΒΟΑΚ. Και όσο μιλάγαμε εμείς, κύριε Υπουργέ, και ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να περιμένετε για τους τίτλους των ειδήσεων, έχω μηνύματα από την Κρήτη. Μάλιστα, ένας καλός φίλος, ο Μιχάλης, θυμάται οι παρεμβάσεις και πήλε πρώτα σε εσάς τη δική σας τηλεοπτική εκπομπή. Ρωτάει λοιπόν, πότε θα παρουσιαστεί η έκθεση στους τοπικούς φορείς και αν έχετε λάβει διάφορες υπόψεις, διάφορες προτάσεις από πάλι τους τοπικούς φορείς.
Απολύτως. Χθες, στην τελευταία σύσκεψη την οποία κάναμε, το τελευταία για την ακρίβεια, στο γραφείο του κ. Περιφερειάρχη, με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ξεδιπλώθηκαν όλες αυτές οι παρεμβάσεις που θα γίνουν. Στη συζήτηση που ακολούθησε, κάποια ζητήματα που ετέθησαν από έμπειρους συμπατριώτες μας και μηχανικούς της Κρήτης έχουν ενσωματωθεί στις παρεμβάσεις και όταν ολοκληρώσουμε την άσκηση μέχρι το τέλος της χρονιάς θα παρουσιαστεί σε όλη την τοπική κοινωνία, γιατί χρειάζεται όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό. Άρα η απάντηση ευθέως είναι, έχουν ενσωματωθεί όλες αυτές τις παρατηρήσεις, έχουν ενσωματωθεί παρεότερες μελέτες, έχουν ενσωματωθεί τα πάντα.
Πάμε τώρα στα νέα λεωφορεία που πλέον έχουν ενταχθεί στα δρομολόγια της Δικής. Προχθές είχατε επισκεφθήκατε το αμαξοστάσιο των Αχαρνών. Πάμε να δούμε πόσα είναι αυτά τα νέα δρομολόγια, τα νέα λεωφορεία, συγγνώμη, και ποιες περιοχές, αν θέλετε, ποιες γραμμές θα καλύψουν, τις ανάγκες ποιων περιοχών.
Σε αυτό το, συγγνώμη που γελάω λίγο, διότι βλέπω καμιά φορά με μεμψίμιο τρόπο κάποιοι συνάδελφοί μου από την αντιπολίτευση να ηρωνεύονται το ότι πάμε να δώσουμε 35 λεωφορεία στην κυκλοφορία. Την άλλη φορά πήγαμε με τον Πρωθυπουργό να δώσουμε 40 λεωφορεία, ότι είναι πολύ λίγα. Αυτό που πάμε να κάνουμε κάθε φορά είναι να πιέσουμε ώστε να ανανεώνεται το ταχύτερο δυνατόν ο στόλος των λεωφορείων. Πήγαμε συνεπώς προχθές για να δώσουμε στην κυκλοφορία άλλα 35 λεωφορεία για Ανατολική και Δυτική Αττική, που όλα μαζί πλέον τα καινούργια λεωφορεία στην Αττική είναι 250. Ό,τι σας είχα πει το καλοκαίρι, όταν είχα την τύχη να συνομιλήσω μαζί σας, υλοποιείται μέχρι κεραίας. 250 λεωφορεία νέα, εκ των οποίων 140 ηλεκτρικά, κυκλοφορούν σήμερα στους δρόμους της Αττικής για πρώτη φορά από το 2009. Και ναι, ισχύει απόλυτα η δέσμευσή μου για 950 σύνολο νέα λεωφορεία στην Αττική μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2025.
Μάλιστα.
Με βάση τον προγραμματισμό, μέχρι το τέλος της χρονιάς εκτιμώ θα έχουμε περίπου άλλα 150 λεωφορεία καινούργια στους δρόμους της Αττικής. Περίπου.
Mm-hmm. Πόσα έχουν αποσυρθεί, πόσα είναι παλιά, πόσα... Να το επαναλάβω. Όντως δεν είναι εύκολο. Όντως δεν είναι. Ωραία, θέλω 500 λεωφορεία, τα έχω την επόμενη μέρα. Είναι διαγωνισμοί, είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία.
Η άσκηση γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και πιο δύσκολη με το ερώτημα το οποίο μου κάνατε τώρα. Διότι θα ήταν μια εύκολη προσέγγιση να προσθέσουμε αυτά τα λεωφορεία στον υφιστάμενο στόλο και έτσι οι πολίτες να έχουν περισσότερα λεωφορεία. Αλλά χρειαζόμαστε και περισσότερους οδηγούς. Καθόλου εύκολη άσκηση η έβρεση οδηγών, αλλά και οι δυνατότητες που έχει η πολιτεία να προσλάβει ακόμα περισσότερους οδηγούς, τηρουμένης αναγκαιότητας να τηρήσουμε κάποιους κανόνες σαν κυβέρνηση. Παιδεία, υγεία και ούτω καθεξής. Εκτός αυτού όμως, που είναι η έβρεση οδηγών, έχουμε και ένα δεύτερο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι το 39% του στόλου μέχρι πριν από ένα χρόνο δεν ήταν προσβάσιμο για αμαία. Ή και ότι ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου στην Αττική ήταν 19 έτη, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ήταν 13 έτη. Προσπαθούμε συνεπώς, κύριε Αβίδου, εν πωλής να αντικαταστήσουμε αυτό το στόλο, γιατί πρέπει να σεβαστούμε όλους τους πολίτες να έχουν απόλυτη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε και άλλα λεωφορεία.
Πού να.
Άρα έχουμε ξεκινήσει έναν διαγωνισμό που τον Αύγουστο τελείωσε η δημόσια διαβούλευσή του, 700 επιπλέον λεωφορείων, εκεί μέσα είναι και τρολή και κάποια λεωφορεία υδρογόνου, και αναζητούμε χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε πέρα και πάνω από τα 950 λεωφορεία που σας ανέφερα πριν, να προσθέσουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας και άλλα νέα λεωφορεία, οπότε μετά θα μιλάμε για περισσότερο στόλο, άρα και για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια.
Μάλιστα.
Γιατί μπορεί η ποιότητα των μετακινήσεων πλέον σε αυτά τα 250 λεωφορεία, όπως μου λένε οι ίδιοι οι οδηγοί που τους ρωτώ, να ικανοποιούν τους πολίτες, όμως δεν πάβει να παραμένει το πρόβλημα τη συχνότητα των δρομολογίων.
Ναι.
Και σήμερα είχα μηνύματα τα οποία μου έλεγαν πολίτες, ναι, αλλά περιμένουμε στη στάση τόσα λεπτά. Το κατανοώ. Αλλά μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Προσπαθούμε συνεπώς για πρώτη φορά τα τελευταία 15 χρόνια να ανανεώσουμε το στόλο των λεωφορείων μας. Και το κάνουμε με μεθοδικότητα και νομίζω με σχετική επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είσαστε 30 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη για το μετρό στα Εγγένεια.
Προφανώς θα είμαστε. Και εύχομαι να είστε και εσείς. Είστε καλεσμένοι μου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Το επιδιώκω, αλλά δεν με αφήνουν από εδώ. Λέω, μα θα πάω να κάνω test drive. Μα μου λέει, δεν θέλει, δεν χρειάζεται οδηγός, μηχανοδηγός. Πάει μόνο του. Πρέπει να βρω ένα καλό επιχείρημα, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Εγώ. Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Νομίζω ήταν μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τα τρέχοντα θέματα της αμέσης επικαιρότητας. Επιστρέφουμε μετά από μικρή ανάσα μουσική. Θέλεις τώρα, Νίκο μου? Α, ωραία, όχι, καλύτερα να μην πάμε. Δεν με αφήνουν να στεριώσω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται με το σεισμό στην Τουρκία. 5,9 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής βαίνει ομαλώς το φαινόμενο. Ο κύριος Λέκας είναι μαζί μας, ο κύριος Ευθυμίος Λέκας, καθηγητής. Μ' αρέσει πολύ αυτός ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας. Κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Δεν σας βρίσκω καθοδόν προς Τουρκία, σας έχω ικανό.
Όχι, όχι. Είναι μικρός ο σεισμός. Δεν υπάρχει θέμα
επιπτώσεων
μεγάλων, οπότε δεν είναι τίθεται θέμα ανθρωπιστικής αποστολής ή επιχειρησιακής αποστολής, οπότε παρακολουθούμε ενοργάνωση την εξέλιξη του σεισμού.
Η οποία εξέλιξή του ποια είναι? Ήταν ο κύριος σεισμός? Τα σεισμικές δεκάδες δονήσεις τι λένε?
Κοιτάξτε, ως σεισμική ακολουθία τώρα είναι πολύ ικανοποιητική. Ο 5,9 ήταν ο κύριος σεισμός. Έχουμε εκατοντάδες σεισμικές δονήσεις πάνω από 1,5 ρίχτερ κατά μήκος του ρήγματος που έδωσε το σεισμό. Αυτός ο σεισμός ήταν συνέχεια ή μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα βαθμό μετασεισμός του μεγάλου σεισμού των 7,6 που έγινε στο Καρχαμαράς και των 7,8 που έγινε στην Αντιόχεια στις 6 Φεβρουαρίου πέρυσι. Είναι δηλαδή το επόμενο βήμα της μεγάλης σεισμικής δραστηριότητας που έμπληξε την Τουρκία με 60.000 περίπου νεκρούς πέρυσι. Είναι στο κορυφαίο κομμάτι μιας φήνας ουσιαστικά, μιας φήνας που αντιστοιχεί στη Σαουδική Αραβία, η οποία σφήνα κινείται προς τα βόρεια, προκαλεί αυτές τις μεγάλες δονήσεις και χωρίζει στα δύο την Τουρκία, μία στο ανατολικό κομμάτι και το άλλο κομμάτι είναι το δυτικό κομμάτι που είμαστε και εμείς στη συνέχεια μετά το Αιγαίο.
Τώρα, αυτό κύριε Λέκα, πόσο ταράζει την περιοχή, τα ρήγματα, τι ντόμινο, αν προκαλέσει ντόμινο και πόσο επηρεάζει και σε τι βαθμό την Κωνσταντινούπολη. Στο παρελθόν έχετε εσείς και άλλοι επιστήμονες κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι επίκειται ένας μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη. Καταρχήν, γιατί το λέτε αυτό, αφού υποτίθεται, ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πρόβλεψη?
Δεν μπορούμε να κάνουμε σίγουρα πρόβλεψη, μία εκτίμηση είναι, αλλά ας μην ξεχνάμε δύο πεδία σε όλη την γη. Αυτή του Αγίου Φραγκίσκου, το πεδίο του Αγίου Φραγκίσκου και το πεδίο του ρήγματος της Ανατολίας, που εκεί υπάρχουν ειδικές συνθήκες που μπορεί να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες να έχουν μεγάλη πιθανότητα να επαληθευθούν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αυτή τη σφήνα που σας έλεγα προηγουμένως που προωθείται προς το βορρά και δημιουργεί όλη αυτή την ανησυχία στην Τουρκία. Και στην Τουρκία έχουμε ένα ρήγμα το οποίο έχει διεύθυνση ανατολή-δύση, αρχίζει από την Κασπία και τελειώνει στο Αιγαίο. Αυτό το ρήγμα έχει τη μοναδική Αν θέλετε, τη μοναδική ιδιομορφία να σπάει κομμάτι-κομμάτι και να αρχίζει από την Κασπία και να τελειώνει στο Αιγαίο. Τα τελευταία 150 χρόνια έχουν σπάσει τα 12 από τα 13 κομμάτια του ρήγματος και το 13ο κομμάτι, το 13ο κομμάτι του ρήγματος δεν έχει σπάσει ακόμα για να δώσει σεισμό. Mm. Συνεπώς, είναι μία προσέγγιση αυτή την οποία κάνουν όλοι οι επιστήμονες στον κόσμο. Πρέπει να σπάσει και το τελευταίο κομμάτι για να αρχίσει ξανά από την Κασπία, από το ανατολικό κομμάτι και να διαγράψει πάλι την ιστορία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη έχουμε το μόνο τμήμα του ρήγματος που δεν έδωσε σεισμό, που έμεινε ανυπηρέαστο και πιθανότητα να επηρεαστεί από το συγκεκριμένο σεισμό το χθεσινό.
Μάλιστα, μάλιστα. Κάτι για την Ελλάδα, τη δική μας τη χώρα σημαίνει?
Όχι, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα ο χθεσινός σεισμός. Είναι σε άλλο διαφορετικό γεωτεκτονικό πλαίσιο. Όταν γίνει ο σεισμός της Κωνσταντινούπολης, τότε θα πρέπει να δούμε τα δυναμικά, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, τα κινηματικά χαρακτηριστικά του σεισμού εκείνου, για να δούμε κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα ή όχι. Αλλά δεν νομίζω να έχει τέτοια επίδραση. Βέβαια υπάρχει το αρνητικό προηγούμενο του 1999 που είχαμε αυτή τη διαδικασία, αλλά εκεί ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λέκα. Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Λέκας, καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας για το σεισμό στην Τουρκία, τα 5,9 Ρίχτερ. Ευτυχώς, να το επαναλάβουμε στην περίπτωση που δεν ξέρετε, είχαμε τραυματίες, ναι. Δεν είχαμε ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Κατέρευσαν δύο πολυκατοικίες, οι οποίες όμως ήταν ούτως ή άλλως παλαιές, όπως τουλάχιστον από την Τουρκία έρχονται οι πληροφορίες. Δεν υπήρχε και κόσμος μέσα. Η ώρα είναι παρατέταρτο. Σε λίγο επιστρέφω με την ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την κυρία Τόνια Αντωνία Μοροπούλου. Νομίζω ότι περισσότεροι την ξέρετε. Έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, μερίδα που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και έχει να κάνει με την θέση πια της γυναίκας, την ανάδειξη της γυναίκας σε ηγετικούς ρόλους που έχουν να κάνουν και με την οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν είναι θεωρία. Θα δείτε πόσο μας αφορά σε λίγο. Just to know. Σας έλεγα νωρίτερα για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί. Μακάρι να μπορούσα, είναι από τις περιπτώσεις που ζηλεύω, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παραστώ όσο όπως θα ήθελα. Θα γίνει στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, 22 και 23 Οκτωβρίου, εδώ στην Αθήνα, και έχει να κάνει με τη γυναίκα. Λέγεται στο πλαίσιο του Women's Economic Forum, για τη θέση της γυναίκας, την ηγετική της θέση, τη θέση και το ρόλο που μπορεί να έχει σε κέρια θέματα. Οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη. Το διαβάζω έτσι όπως έρχεται από το δελτίο τύπου του φόρουμ. Δεν είναι απλές λέξεις, είναι σοβαρές έννοιες. Η κυρία Τόνια Μωροπούλ, η κυρία Αντωνία Μωροπούλ είναι μαζί μας, που σας έλεγα και νωρίτερα. Είναι καθηγήτρια, ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με πολλούς άλλους ούτως ή άλλους τίτλους και περγαμηνές. Τι κάνετε, κυρία Μωροπούλ, πώς είσαστε?
Καλημέρα, χαίρομαι που μιλάμε και μου δίνετε την ευκαιρία να απευθύνω μια πρόσκληση σε γυναίκες και γιατρές και άντρες να έρθουν την Τρίτη και την Τετάρτη, 22 και 23 Οκτωβρίου, στο Ευγενίδιο Ίδρυμα να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Women's Economic Forum, δηλαδή αυτό που οργανώνει το ΟΓΟΙΚΙ, η Ελληνοϊνδική Επιχειρηματική και Πολιτιστική Οργάνωση Γυναικών, διασυνδεδεμένη με το Παγκόσμιο Φόρουμ Γυναικών, με σκοπό να θέσει σε συζήτηση, σε δυναμική συζήτηση ελπίζουμε, με αποτελέσματα, το θέμα του ηγετικού ρόλου των γυναικών στην επόμενη μέρα της οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, που σήμερα είναι τα μεγάλα ζητούμενα κάτω από τις συνθήκες της κλιματικής κρίσης. Αντιλαμβάνεστε ότι τα δεδομένα αλλάζουν και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η συζήτηση από ένα πλήθος σημαντικών γυναικών, από την πολιτική, την οικονομία, την επιστήμη, τον πολιτισμό, σε θέματα αντίστοιχα των γυναικών στις επιχειρήσεις, των γυναικών στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην ναυτιλία, στον πολιτισμό και στον τουρισμό, στην καινοτομία για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, των γυναικών στην κοινωνία τελικά.
Κάποιοι μπορούν να αναρωτηθούν, είμαστε το 2024... Η γυναίκα σε αυτά και σε αυτές τις θέσεις, αλλά και σε άλλες θέσεις, ηγετικές θέσεις ή ο ρόλος της γενικότερα, είναι ακόμα υποσυζήτηση?
Όχι, δεν είναι. Mm-hmm. Δεν είναι υποσυζήτηση, αλλά στην πράξη τι γίνεται. Στην πράξη πολλές φορές οι γυναίκες αποκλείονται. Ενώ από την άλλη μεριά η κοινωνία τις χρειάζεται. Όχι μόνο γιατί, όπως και εσείς οι ίδια πολύ καλά ξέρετε, μπορεί η γυναίκα να τα καταφέρνει και στην επαγγελματική της απασχόληση και σταδιοδρομία και στην οικογένεια και στον κοινωνικό της ρόλο. Παρόλα αυτά όμως, η ανάδειξή της σε ηγετικές θέσεις γίνεται με το σφαγονόμετρο. Οι γυναίκες αποκλείονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ξέρετε για ποιο λόγο, γιατί θα πρέπει μια γυναίκα να καταβάλει, πόσο δε μάλλον μια γυναίκα όταν είναι και ευπαρουσίαστη σύμφωνα με τα πρότυπα της κοινωνίας σήμερα? Για ποιο λόγο αποκλείεται η γυναίκα?
Γιατί ζούμε σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία όπου οι εξουσίες δεν είναι διαπραγματεύσιμες, αλλά από την άλλη μεριά οι γυναίκες δεν χρειάζεται να παραπονιούνται, αρκεί να αναδείξουν το πόσο ανάγκη τις έχει το μέλλον, γιατί όπως αποδεικνύουν και τα στοιχεία, για παράδειγμα, που καταγράφω εγώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ρόλο των γυναικών μηχανικών, φαίνεται ότι στα καινούργια ζητήματα που θέτει η κλιματική κρίση, για παράδειγμα, ναι, οι γυναίκες ως περισσότερο ευέλικτες και δημιουργικές στη σκέψη και με πιο πλούσια φαντασία, παίζουν ένα πρωτοπόρο ρόλο στην εισαγωγή καινοτομίας, αλλά και στην παραγωγή καινοτομίας, στην ανάπτυξη για να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση, ναι, για να διασωθεί το περιβάλλον, για την κυκλική οικονομία, για την πολιτιστική κληρονομιά, πρωταγωνιστούν στην πράξη. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς από την επιστήμη και τον πολιτισμό πώς από την οικονομία που πρωταγωνιστούν σε πολλούς τομείς θα μπορούν να έχουν έναν ηγετικό ρόλο και στην κοινωνία και στην έκφρασή τους σε όλα τα επίπεδα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και πριν κλείσουμε να μας επαναλάβετε τις ημέρες, τις ώρες και τον τόπο που θα πραγματοποιηθεί αυτό το φόρουμ, παγκόσμιο φόρουμ.
22 Οκτωβρίου, 9 η ώρα το πρωί, στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, ξεκινάμε με την εναρτήρια συνεδρία, όπου έχουμε και τον χαιρετισμό εκπροσώπου του Πρωθυπουργού της Υπουργού Ανάπτυξης, κυρία Γράπτη. Συνεχίζουμε με τις συνεδρίες τις θεματικές, με πολύ σημαντικές παρουσίες και ομιλίες. Και την Τρίτη το πρωί, από τις 10 μέχρι τις 7 το απόγευμα, συνεχίζουμε και την Τετάρτη το ίδιο με τις συνεδρίες. Είναι ελεύθερη είσοδος. Καλούμε να το παρακολουθήσουν όσοι κοιτάνε στο μέλλον.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μουροπούλου. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και πραγματικά μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία. Λοιπόν, και κάπου εδώ σιγά σιγά. Τώρα νομίζω ένα ολόκληρο τραγούδι μπορούμε να ακούσουμε, γιατί νομίζω σας άρπαξε από τα μούτρα σας. Έχω πιάσει με θεματολογία σήμερα.
Λες πως μια άκρη θα βρω, μα όταν πια έχουν περάσει μια ράχνη της γνώφη μαζί στον ιστό. Κι είναι μέρες που φέρνω στον κόσμο την άνοιξη και μέσα μου σβήνει ο φόβος και η άρνηση. Θέλω έξω να τρέξω, να χαθώ, να πιστέψω, μια λάμψη μου οδηγεί. Κάποιες μέρες που φέρνουν στον κόσμο την άνοιξη και μέσα μου σβήνει ο φόβος και η άρνηση. Πάλι έξω θα τρέξω, πάλι γύσω θα αντέξω, μια λάμψη θα μου οδηγεί. Κάποιες μέρες τυχαίνουν που όλοι σωπαίνουν σου εξηγούν. Κάποιες όλο πλησιάζουν, μα σχέδια αλλάζουν και δεν λένε να έρθουν. Κι άλλες θέλουν σημάδια για να βγει σε ένα δρόμο ανοιχτό, που μέσα από τα σκοτάδια οδηγεί σε κάποιο χαμένο παράδεισο. Είναι οι μέρες που φέρνουν στον κόσμο την άνοιξη και μέσα μου σβήνει ο φόβος και η άρνηση. Θέλω έξω να τρέξω, να χαθώ, να πιστέψω, μια λάμψη με οδηγεί.
Λοιπόν, είναι Πέμπτη. Αύριο Παρασκευή δεν είμαστε μαζί, το ξέρετε, και έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Επίσης φθινοπωρινό, εκεί γύρω στους 20 με 21 βαθμούς θα έχουμε στην Αττική. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σπίτι. Σπίτι μέσα, ύπνος, γιατί ό,τι λείπει στον καθένα, για να είμαι ειλικρινής. Οικογενειακές όμορφες στιγμές ή στιγμές με τους φίλους ή στιγμές με τον εαυτό σας. Ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας και ό,τι τον ευχαριστεί. Και τα υπόλοιπα ξανά, εμείς τουλάχιστον, θα τα πούμε από τη Δευτέρα, γιατί και αύριο δουλεύουμε και την Κυριακή δουλεύουμε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε δυνατοί και υγιείς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια, γεια. Έρχεται ο Θάνος Γιαφάκας.
just try.